Labvakar, kolēģi! Turpinam skatīt likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzību, piedodiet grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Un palikām pie 8. priekšlikuma, kas nav balsojums, bet ir debatējams. Un debatēs vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, un biznesa darbojas viens būtisks princips biznesa vide. Tu vari terēt to, ko tu esi nopelnījis, bet lai nopelnītu, tev vajag iziet noteiktajam ceļam. Ir jautājums, kādu tad ceļu šos gadus ir mērojis mūsu prezidents? Cik tā naudiņas viņš nodrošināja, ka valsti mums papildus ir ienākusi? Cik tā labāk Latvijas valsts iedzīvotāji saka dzīvot? Kā rocība un labklājība ir pieaugusi daudz ģimeņu bērniem? Un, diemžēl, jāsaka, ka laikam viens no tādiem pirmiem darbiem un skaļiem paziņojumiem, ko prezidenta kungs ir publiski pateicis, tas ir paziņojums, ka mums nepieciešams Latvijā vēl viens valsts pārvaldes institūts, kas paraudzīs saimas kvalitātes darbu. Un šī iecera, diemžēl, pagaidām nācās atlikt prezidentam, viņa nerealizējies, bet ar šo institūta izveidošanu ir pateikts viss par tām prioritātēm, kuras, teiksim tā, arī definē un arī virza prezidenta kungs. Jo nākamais atkal piedāvājums no prezidenta kunga, kad Latvijas valdība saskaras ar problemātiku cīnoties ar COVID-19 pandēmiju un ekonomisko krīzi, bija piedāvājums vēl papildus ministra štata vietas ievest. Respektīvi, ir viena ļoti nelaga tendence, kad problēmas tiek risinātas nevis izprotot, analizējot un konstatējot to celoņus, bet piedāvājot visvienkāršo risinājumu palielināt valsts pārvaldes strādājušu skaitu. Līdz ar to šis viss likumprojekts par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības paaugstinājumu ir viens patiesība nopietnas brāķis, kas atkal rādās nevietā un neatbilst esošajai situācijai, jo viņš neatbild nevienam no būtiskākajiem izaicinājumiem arī, kas sabiedrībai stāv priekšā. Vai ar šo likumu tiek nodrošināt, ka samazināsies valsts pārvalde un mazas valsts pārvaldes iestādes tik efektivizētas? Nekur nav rakstīts un teikt. Vai šis likums nodrošina to, ka likumi būs saprotamāki un uzņēmēja darbības vide būs sakārtotāka un vienkāršākā ievērošanā? Nē. Vai ar šo likumprojektu tiek paredzēt administratīvā sloga samazinājums arī attiecīgi ieviešot digitālus risinājumus? Nē. Vai kaut viena iestāde valsts pārvalde strādājošā tiek plānots likvidēt sakarā ar šo likumu ieviešu un atalgojumu palielināšanu? Nē. Tad rodās jautājums, kāpēc mēs, saimas deputāti, tagad atbalstam krāsu atalgojumu palielinājumu valsts pārvaldes amatpersonām, ja neviens no mērķiem netiek sasniegt, un pat tie mērķi šajā likuma projekta anotācijā netiek definēti, ko mēs sasniegsim, kāds rezultāts mums būs, kārtējā nerealizētā industriālā reindustrializācijas politika, kārtējais administratīva procesa, skaita administratīva procedūru samazinājums, attiecīgi labklājības palielinājums iedzīvotājiem, daudz bērnu ģimenem, tas nekur nav pateikts. Līdz ar to arī runāt par to, ka valsts pārvaldes strādājošiem un tā skaita prezidentam, kurš vēlējas palielināt valsts pārvaldi nodarbināto skaitu, vienkārši nepienākās. Un vēl viena būtiska lieta – sadalīt naudu valsts pārvaldes strādājošiem, kas neko neveido jauno pievienoto vērtību, bet uzlikt parādu, kas ir aizņemts pārāds, valsts pārāds, un kas pieaug uz nākamo paaudžu pleciem, ir vienkārši amorāli. Līdz ar ko ļoti žēl, ka šī Saeima ies vēsturē ar to, ka viņa palielināja partijas finansējumu paši sev, palielināja sev lojāliem ierēģiem atalgojumu un arī paaugstināja valsts prezidenta atalgojumu, nenodrošinot to, ka sabiedrība cilvēki sāka dzīvot labāk, turīgāk un uzņēmēja darbība vide uzlabojas. Paldies!
Debates slēdzu. Par šo priekšlikumu bija iespējams debats, bet balsojums nav iespējams. Turpinam ar devīto priekšlikumu. Lūdzu, Kazlovs kungs.
Devītais ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, faktiski identisks arī, un komisijā netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Kolēģi, šis ir Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz līdzīgi kā iepriekšējie priekšlikumi atteikšanos no prezidenta šī algas pieauguma. Un šajā brīdī mēs varētu runāt par kaut kādu veidu, varbūt pat šī priekšlikuma atsaukšanu un nosacījumiem, ja kāds būtu kaut mēģinājis paskaidrot, kas tieši ir mainījies valsts augstākās amatpersonas ikdienā, šajā pieejā, kas tieši ir tās noticies, kāpēc viņam šī atalgojums tik būtiski par 42% ir jāpaaugstina. Šajās debatēs, diemžēl, nekas tāds neizskanēja, un šis priešlikums ir atbalstāms. Diemžēl tas nenotika, bet es aicinātu kolēģis arī ieskatīties nākošajās priešlikumos 11. Konkrēti, kur ir ne tikai šis 42% algas pieaugums, bet vēl papildus kompensācijas, kas tiek piedāvāts valsts augstākajam amatpersonai. Kā jau minēju, šis ir bez jebkāda pamatojuma radīts likuma projekts, kurā ir radīts šīs augstāko amatpersonu algu pieaugumi, kuriem arī šajā debatē Saeimā, diemžēl, un savā ziņā paldies Feldmaņa kungam, kurš izskaidroja šo lielo bildi attiecībā par šo amatpersonu atlīdzības likumu, par to, kādas ir prezentācijas redzētas revīzijas komisijā. Bet no revīzijas komisijā tas ir tikai mazliet, kas ir redzēts valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Nu, gadus 5-6 dažādi valsts kancelēs vadītāji ir nesuši šīs te prezentācijas rādījuši, bet par šīm amatpersonām nekad tur nekas tādos apjomos nav bijis runāts. Varētu būt šādi pieaugumi. Visam vienmēr bija kaut kāds meklēts, kaut kāds balans, bet šis, es domāju, pārsteidz ļoti daudz un līdz šim nav dabūjis skaidru atbildi, kāpēc ir tāds, kāpēc ne savādāks un kamā tas balstās. Ja kāds runā par to, ka tas balstās šajā konteksta pētījumā, nu, tur nav šādi apstākļi. Un arī šis pētījums savā ziņā atsevišķās vietās ir stipri apšaubāms. Runāju par tām vidējām algām nozarēs, kuras te mēģina piedēvēt, ka tāpēc cilvēki iet prom no darba. Kā, nu, es domāju, tas, ka ierēģi, piemēram, no tās pašas veselības ministrijas, tik daudz ir aizgājuši projām, un ļoti daudz ir ierēģi, kas iet prom no valsts pārvaldes. Ne atalgojums ir tas galvenais iemesls, kāpēc viņi iet projām. Drīzāk tā ir izteikti parādība šīs Saeimas sasaukuma laikā, un tie, manuprāt, ir pavisam citi iemesli, kāpēc cilvēki dodas prom no valsts pārvaldes, no augstiem ierēdniecības amatiem. Šajā gadījumā es neesmu nereizi saskāries ar problēmu, ka Latvijā nebūtu cilvēki, kas grib kandidēt uz valsts prezidenta amatu, un nevienu reizi neatceros debati par to, ka šis atalgojums būtu pa lielu. Vienreiz bija viens prezidents, Berziņkungs, atteicās vispār no atalgojuma. Tā tas bija, bet nu, šis nebūtu tas iemesls, kā pamatot to, ka prezidentam vai pie 42% lielāk atalgojumu. Tāpēc, kolēģi, šo pieeju aicinu vismaz kādu būt tik drosmīgam un paskaidrot. Varbūt komisijas vārdā atbildīgais referents varētu izskaidrot, kas tieši ir bijuši tie argumenti, kāpēc šāda norma, koeficients 7, tika iesnēdāts šajā likuma projektā. Šaubos, vai kāds spēs šo izskaidrot. Paldies!
Debates slēdzu. Kazlovska kungs, vai komentēsiet pēc šīm debatēm?
Nekomentēšu, jautājums ir par to, vai šis priekšlikums ir balsojums. Viņš ir identisks.
Viņš nav balsojums, jā, viņš bija debatējams. Paldies, tālāk pie 10. priekšlikuma lūdzu.
10. ir deputāta Rautne Mīro priekšlikums, arī identisks priekšlikums kā iepriekšējā. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, un tas nozīmē, ka piekrīt.
11. ir ministra kabineta priekšlikums, un viņš paredz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu saistītu ar valsts prezidentam noteikto reprezentācijas izdevumu atlīdzināšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Kolēģi, šis ir tas priekšlikums, par kur es jau iepriekš runāju, tātad šie te reprezentācijas izdevumi. Un tas ir labi, ka mēs par šiem reprezentācijas izdevumiem runājam tik laicīgi, kas ir kaut kādu vērstu uz nākotni. Tomēr šobrīd arī šis jautājums, cik tas ir, cik šie reprezentācijas izdevumi ir pamatoti un nepieciešami tie nosacījumi, ja algas pieaugums ir 42%. Es šajā ziņā domāju, ka tas ir ne tikai nepareizi un neētiski, tas ir vēl papildus bonus, ko pēc būtības pieliek klāt šiem 42%. Tātad šajā priekšlikumā, kā jūs redzat, tātad te ir 20% apmērā no amatpersonas noteiktās mēneša algas. Tātad tie būs, principā tie būs 50%, varam pareiknāt, bet tie būs 50-60%, kas veido šo sumārais algas pieaugums. Tas būs valsts prezidentam. Ar ko tas ir pamatots? Grūti pateikt. Bet valdība, un šobrīd tas jau vairs nav valsts kancelēja, kas valsts kancelējas projektā, tā ir konstatēta kļūda, kā minēja Feldman kungs, kā tas notiek budžeta labošana, tā tad ir konstatēta kļūda, kad mūsu valsts prezidentam šādas kompensācijas reprezentācijas izdevumiem viņa dzīves biedrē nav iestrādāts. Kāpēc šāda kļūda, ja reiz viņa konstatēta, kas ir iemesla, kāpēc jāveic šāds labojums? Manuprāt, šādam labojumam nav ne īstā vieta, ne laiks, un mēs aicinātu kolēģis neatbalstīt šādu priekšlikumu, ko šobrīd ir sagatavojis valdība. Šobrīd ir attālinātais darbs. Varbūt ir kaut kādas reprezentācijas nepieciešams. Ok, jā, bet kolēģi, te ir vietā atgādinājums to, cik izmaksā prezidenta kancelējs Latvijā, Igaunijā, Lietuvā. Kādi ir šie te salīdzinājumi? Mūsējā, protams, kaut kādu iemeslu dēļ izceļās. Tāpēc katru budžeta pielikumu aicinu vērtēt ļoti atbildīgi, īpaši tad, ja mēs šo naudu neesam nopelnījuši, ja mēs viņu esam aizņēmušies. Un es nedomāju, ka šis valdības prastais priekšlikums kaut kādā veidā veicinās ekonomiku, vai tas kaut kādā veidā veicinās ekonomisko izaugsmi, nevienlīdzības mazināšanās vai depozītu. Es domāju, šis ir priekšlikums, kas simbols parāda to, kā nesaimnieciski rīkojās ar valsts budžeta līdzekļiem, dalot šo naudu pa labu, pa kreisi, absolūti nedomājot par to, ka kādam šo naudu vajag arī nopelnīt. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu tikpat simboliski arī noraidīt. Paldies!
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāja, augsta goda tie kolēģi. Tas, protams, ka nepiestāv ne likumdevējiem, ne valsts prezidentam, ne valdībai, ne valstī, ka mēs te šodien diskutējam par reprezentācijas izdevumiem valsts prezidentam un viņa valotē. Vai kopumā, vai es piekrītu tam, ka vismaz valsts prezidentam, es nerunāšu par valotu, ir nepieciešami izdevumi, reprezentācijas izdevumi. Jā, es kopumā tam piekritu, bet viss, absolūti viss kolēģi ir vērtējams konteksta. Mēs šodien esam tādā konteksta, ka valsti ir Covid pandēmija, ka valste, valdība ir aizņemusies 4 gada laikā 7 miljardus eiro. Mums ir situācija, kad valstī pietrūkst 300 ārstu, 8 tūkstoši medmāsas. Mēs esam situācijā, kad slimnīcas atklāt runa par to, ka neskatoties uz visu to aizņemtu naudu, slimnīcam trūks finanšu resursu, lai pieņem darba medmās ārstus, sauc paliga brīvpratīgus. Un šajā kontekstā, kolēģi, šajā situācijā mums te tiek piedāvāts palielināt, ne tikai palielināt valsts prezidenta atalgojumu par 40%, tad, kad mēs meditiem šo atalgojumu palielināsim tikai par trusku vairāk nekā 4%, bet arī lemt par reprezentācijas izdevumiem valsts prezidentam un viņa lavotājiem, par, kas dos klāt vēl 40% pie šis palielinātas algas. Nu, kā minimums, nu, kā absolūts minimums, nu, tomēr ir nepieciešamas kaut kāda nu, realitātes sajūta, taktas sajūta. Es domāju, ka ja mums šeit būtu normāla darba organizācija, 13. Saima, un normālās attiecības starp visiem deputātiem, gan pozīciju, gan opozīciju, es domāju, ka ne šīs, ne visi tie flīdeļu priekšļukumi un tās pareizes neizietu ārā no budžeta komisijas. Lai mums šodien nebūtu tās kauns apkaunošas patiesībā runāt par šādam lietam. Tā teikt, publiski visiem Latvijas iedzīvotājiem zināšanai, ka mēs tā apspriežam valsts prezidenta algas pielikumu par 40% un vēl 40% reprezentācijas izdevumus. Tāpēc priekšlikums maigi izsakoties ir nevieta. Aicinu noraidīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, sēdes vadītājs kundze un kolēģi. Aicinu šo priekšlikumu noraidīt. Ja mēs paskatāmies uz tā īstenošanas laiku 2023. Gadu un paskatāmies uz citām pozīcijām budžetā, kam koalīcija bravūrīgi ir jau izteikusies, ka palielina algu, un paskatāmies uz skolotājiem, tad man liekas, ka tur 2023. Gadā ir iestājies tāds mērs klusums. Paaugstinājums 2022. Gadā ir 900 eiro par minimālo likmi, tad vidēja alga nebūs virs 1000 visticamāk skolotājiem valstī, bet paaugstinājumu 2023. Gadā, tātad ar papildus finansējumu un noteiktu paaugstināju apjomu, koalīcija nav norādījusi. Toties par valsts galveno amatpersonu, atalgojumu palielinājumu ir parūpējusies un piedevām gan drīz vai divreiz parūpējusies. Jo jādomā, ka reprezentācijas izdevumi ne tikai prezidenta amata izpildīšanas personai, bet arī iespējamam laulātajam vai laulātajai reprezentācijas izdevuma sekšana ir tiešām mērām kā papildus atalgojumu piemaksa. Bet skolotājiem, vai 2023. Gadā paliks 900, tad tādas ir jūsu prioritātes šobrīd runājot par nākotni. Zinu, ka atbildes nebūs, bet tai pašā laikā vai valdošā koalīcija ir tik optimistiski noskaņota, ka ja paši nemācēs iziet šobrīd no Covid krīzes, tad nākamā valdība to pratīs, jo maksās viņiem vairāk. Domājams, ka tomēr zināmā mērā plānveida darbībai, tai skaitā ar atalgojumu palielinājumu tām nozarēm, kas šobrīd Covid situācijā strādā vairāk un ir zināmā mērā arī krīzes situācijā, būtu jāpaaugstina atalgojums gan 2022. Gadā, gan 2023. Gadā, gan turpmāk. Tas būtu jūsu labākais devums šā brīža cilvēkiem, kuri strādā tagad jūsu radītajā Covid seku pārvaldības hausā. Aicinu neatbalstīt un simboliski noraidīt.
Vārds deputātei Regīnai Lučmanai. Lūdzu.
Es pretēju saviem kolēģiem aicinu noraidīt šo priekšlikumu nevis simboliski, bet pēc būtības. Vēl vairāk vēršos pie valsts prezidenta. Jums ir visas iespējas prasīt, lai Saeimā izskatītu šo likuma projektu atkārtoti. Jo atgādināšu, ka balsot par steidzamību tieši par šo likumu, šī gada 25. oktobrī, tas tika pieņemts ar 52 deputātu balsu par un 31 balsu pret. Tātad divas trešdaļas deputātu neatbalstīja šī likuma steidzamības kārtu. Tātad valsts prezidentam ir visas iespējas atgriezt šo te savdabīgo un tautai pretīgo politisko testamentu atpakaļ šīs Saeimas izskatīšana. Aicinu noraidīt, nevis simboliski, bet pēc būtības, un aicinu valsts prezidentu neizsludināt šo likumu un lūgt Saeimu izskatīt šo likumu otrreiz. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Protams, reprezentatīvas izdevumu esamība ir saprotama. Taču visa labāk par vizuālu izskatu vai tēriņiem, frizūrai, manikīram, pedikīram, drēbem, kostīmiem, uzvalkiem, flīģeļiem, parkiem un tā tālāk, patiesībā izpaužas darbos, nevis vizuāla, tā teikt, reklamēšana. Un tieši tie darbi arī būs tie, kas paliek, vai arī tie nedarbi, kas paliks cilvēku atmiņā. Viņi arī reprezentēs gan institūtu prezidentu kā tādu, gan arī prezidentu pašu kā tādu. Ir diezgan jau ierasta lieta par misakļiem, kas gadās, kuri patiesība arī tāds kā vizītkārta prezidentam par to, ka saudabīgas runas, nesaulaicīgas runas vai uzrunas sabiedrībai, tad arī attiecīgi budžeta pakotnes parēdzēti papildus izdevumi flīģeļiem, parka sakārtošanai, kreslu remontam vai atpūtas kādu konkrētu telpu arī remontiem un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss kopumā atstāj ļoti negatīvu reprezentatīvu fonu un nekādi kosmetiskie procesi vai procedūras un arī atalgojumu palielinājumu šiem attiecīgajiem izmaksam neseks vai nespēs nomazķiet tas pieļautas kļūdas. Un ja kāds domā, kā ar reprezentatīviem izdevumiem izdosies to tēlu uzlabot, uzsvešināt un uzdot par vēlamu, tas ļoti būtiski mainā. Maldas un arī mēģina maldināt sabiedrību. Kā es vēlreiz pasaku, es uzskatu, ka vislabākais darbs, ko varētu izdarīt prezidents, panākt, lai netiktu izsludināta obligātas sociālas iemaksas ieviešanas nodokļu reformā. Un tas būtu patiešām liels sasniegums, kas sabiedrības acis noteikti būtu ļoti augsti novērtēts. Un seks, jebkuras tādā gadījumā, arī tajā skaita tiktu piedotas reprezentatīvas izdevumu palielinājums attiecīgi prezidenta institūta. Bet skatoties uz to, ka patiesība tiek piedāvāta ieviest vēl papildus ierēģi štata vietas un vēl papildus ministrus, un tiek paprasīts flīģilis un papildus finansu resursi. Reprezentatīviem izdevumiem, man liekas, ka tas ļoti negatīvi ietekmē tēlu un arī nekāds labums no tā nebūs. Sabiedrība atcerēsies šos reprezentatīvus izdevumus ar ļoti lielu pēckaršu, kura ir negatīvais fons. Un tāpēc noteikti neatbalstīšu šo ministru kabineta priekšlikumu un arī aicinu citus Saeimas deputātus neatbalstīt tādus naudas līdzekļu izlietojumu no nodokļu maksātāju, no maksātāju kumā.
Paldies. Es slēdzu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 11. ministru kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 51, pret 28, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
12. Ir deputātu Pucēna, Papuls, Ģirģena un Dombrovska priekšlikums paredz izslēgt likuma projekta 7. Punktu, kas paredz pašvaldības domas deputātu atalgojumu palielināšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šī ir patiesā koalīcijas seja, kad šajā krīzē palielina savu algas, palielina aizņemto parādu un lai realizētu savas priekšvēlēšanas programmas. Es tomēr aicinātu arī šīs koalīcijas partijas nākamajām saimnes vēlēšanām noteikti nekautrēties ar saviem potenciālajiem vēlētājiem, runāt par tām lietām, kuras varbūt, kā jūs paši arī esat teikuši, sāpīgas mazliet varbūt tās. Nu, sāciet runāt par algu palielinājumu, sāciet runāt par kvotām, kuras jūs šobrīd esat uz savu piešķīruši. Sakiet, kā tas ir, un tad arī, lai vēlētājs novērtē to jūsu darbību turpmāko. Un šajā sakrā ir arī izstrādāts šis priešlikums par šo domas deputātu algas palielinājumu, un uzskatu, ka šobrīd esošajā situācijā nebūtu pareizi arī domas deputātiem un arī priekšsēdētājiem palielināt šobrīd atalgojumu. Es varu sasniegt pat divas reizes vairāk nekā līdz šim, kaut ar par piemēru šo priekšsēdētāja amata alga ir apmēram 3700 eiro šobrīd, un paredzētais palielinājums ir apmēram līdz 5700 eiro. Un šeit varētu gan uzdot jautājumu, vai palielinot šādi amata algu arī palielināsies tā darba produktivitāte, un vai to varēs arī izmērīt. Tad šobrīd personīgi uzskatu, ka šī atalgojuma palielināšana nespēs motivēt priekšsēdētājus darboties ar dubultu jaudu, jo kaut vai par piemēru varu minēt arī pats, kad es startēju uz pašvaldību vēlēšanām, tad šī alga, tas nebija tas primārais, par ko vajadzētu domāt. Jo svarīgākais ir risināt šīs problēmas, kas ir pilsētā sasāpējušās iedzīvotājiem, un tā ir šī galvenā motivācija, nevis atalgojumus, ko varētu saņemt. Un vēl es vēlos minēt, protams, arī deputātiem, kuri ir ievēlēti pašvaldībā, viņš šis deputāti pienākumi ir kā papildus tam esošajam darbam, ko viņi jau strādā ikdienā. Un tā galvenā motivācija ir palīdzēt novada gan pilsētas iedzīvotājiem. Paldies!
Vārds deputātam Viečislavam Dombrovskim. Lūdzu.
Cienījumā sabiedrības vadītāji, augsti godātie kolēģi. Kopumā var arī piekrist tēzei vai priekšlikumam par to, lai pēc šīs teritoriālās reformas palielināt pašvaldību deputātu atalgojumu. Te gan jau ir piedāvāts daudz būtiski, vēl daudz lielāka mēra palielināt atalgojumu tieši galvas pilsētas, Rīgas domas deputātiem, vairāk nekā citiem. Bet tas gudotie kolēģi paceļ tādu diezgan principiālu jautājumu. Jā, cik es sapratu, no seniem laikiem tika uzskatīts, ka, ja mēs runājam specifiski par Rīgas pilsētas domi, ka šis domnieka darbs nav gluži profesionāls darbs. Tā vai uz pilnu slodzi. Tā, ka tas ir vismaz domāts saimas deputātiem. Bet tas pieņemums ir bijis vienmēr, ka šīs ir, kā jau norādīja kolēģis Kaspars Dzirdiens, ka tas drīzāk ir darbs sabiedrības pilsētās pašvaldības labā. Ar šādu atalgojumu palielināšanu, tas jau drīzāk kolēģis sāk kvalificēties, ka tiešām pilnas slodzes profesionālais politiskais darbs. Un tas kolēģi liek pacelt jautājumu, vai 60 Rīgas domas deputātu Vai tas nav par daudz priekš Rīgas nodokļu maksātāju? Vai Rīga tiešām ir 60% no Latvijas, ja mēs to salīdzinām ar Saeimas deputātu skaitu? Es uzskatu, kolēģi, ka ja jau mēs šodien, nu, vismaz Saeimas vairākums, tiešām pieņems šādu lēmumu, tad nākamajam vajadzētu būt Rīgas domas deputātu samazināšana. Varbūt līdz pat 30-20 deputātiem. Aicinu jūs par šo padomāt. Vai tiešām, ja jau mēs atalgojuma ziņa, ejam to virzienu uz profesionāla, tā teikt, politiķa darbu, attiecību uz Rīgas domi, vai 60 deputāti nav pārāk daudz priekš Rīgas nodokļu maksātājiem ugra. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Godātā sēdes vadītāja, kolēģi, es aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu un paskaidrošu, kāpēc. Mūsu ieskatā, tiešām šeit ir jāskatās konteksts un vairāk kontekstu. Pirmais ir tieši administrīva teritoriālā reforma. Un te jāpiekrīt man kolēģim Dambrovskis kungam, ka attiecībā uz Rīgu, kas ir lielākā pašvaldība pēc iedzīvotāju skaita un ar lielāko ekonomisko koncentrāciju, šī reforma vispār nepieskārās absolūti nekādā veidā. Ne uz Rīgu, ne uz Pierīgu šo sadarbību ar Pierīgas pašvaldībām nekādā veidā, un tas, manuprāt, ir viens no lielākajiem šīs reformas trūkumiem. Otrs šīs reformas trūkums, administrīva teritoriālās reformas trūkums, ir attiecībā par šiem jaunajiem lielajiem novadiem. Jaunie lielie novadu mēs esam diezgan unikāli šobrīd Eiropas Savienībā ar savu pašvaldības pārvaldības modeli, kur mēs ļoti skaidri parādām to, ka šīs teritorijas, manā ieskatā viņām zūd vispār šī pašvaldība jēga, viņa attālinās tā vara no iedzīvotājiem. Un tā vietā, lai izpildītu kaut kādā veidā šo prezidenta iniciatīvu un arī daži mūsu saimnes kolēģi iniciatīvu par nultā līmeņa pašvaldībām, tas nav izdarīts. Tā vietā mums ir milzīgas pašvaldības, kuras teritorijas mērāmas ir pat tādas, kur no viena līdz otram galam 100 un vairāk kilometri, kas nu parāda to, ka šī teritorija ir ļoti liels izaicinājums, kā vispār šādu teritoriju pārvaldīt, un tur jābūt tiešām nopietnai sistēmai, organizatoriskai struktūrai, kā to veiksmīgi darīt. Mums ir teritorijas, kur ir 4-5 pašvaldības apvienojušās, ļoti sarežģītas situācijas, lai kādā vispār veidā organizē šo pārvaldību. Protams, lai tā pārvaldība būtu veiksmīga, tur prasās arī no deputātiem lielāka iesaista. Mums bija pirms tam pašvaldības, kur deputāti saņēma, un tas bija pašvaldība lēmums, kur saņēma 20 eiro mēnesī, piemēram. Bija arī tāds, vesela virkne tāda pašvaldība bija, un jūs deputātam maksāt 20 eiro mēnesī, nu diez vai tu varētu viņam prasīt tādu tiešām lielu iesaistu. Šobrīd tā iesaista no deputātiem viņi ir vajadzīga, tā ir objektīva nepieciešamība. Ir vajadzīga lielāka iesaista pārvaldībā tieši no deputātiem, tā skaitā no doma priekšsēdētājiem. Protams, tas ir publiski zināms, ja šeit tik pieminēta Rīga, tad arī par Rīgu, nu kādā veidā tika darbojās, teiksim tā, darbojās pirms tam domas deputāti, kādā veidā viņi guva ienākumus. Nu, jautājums par tiesiskumu, bet nu, pēc morāles, es domāju, tas nebija pats pareizākais veids, kādā veidā risināja to likuma brāķi, kas bija izveidojies attiecībā šo atalgojumu sistēmu, tā skaitā arī Rīgā. Un šobrīd tiek piedāvāts, bet kolēģi, kāpēc es neatbalstu šo priekšlikumu? Un kāpēc šo un arī nākamos priekšlikumus nevar vērtēt tāpat, kā iepriekšējos priekšlikumus, piemēram, par prezidenta atalgojumu? Prezidenta atalgojumu mēs nosakam ļoti konkrēti, viņš būs tāds. Šajos priekšlikumos atbildība tiek nodota tuvāk iedzīvotājiem vietējā pašvaldībā. Ticiet man, tas nav vienkārši lēmuma projekts nobalsot par deputātu algām vai priekšsēdētāju atalgojumu vai citus saistītos jautājumus. Tas ietekmē arī vietējā pašvaldībā arī citus amatus, vai tas ir izpildu direktors, izpildu institūcijas. Tas automātiski ietekmē arī citus amatus. Tāpēc šajā gadījumā, kolēģi, šis ir, mēs nosakam ar likumu, mēs nosakam maksimālās likmes. Tikai un vienīgi nosakam maksimālās likmes. Kādu izvēlēsies šo likmi paši domnieki, tas ir viņu rokās. Un tur viņi arī varēs taisīt šos te vērtējumus. Ar to ļoti būtiski atšķirās pašvaldības deputātu atalgojums šī likuma izpratnē no jebkura cita atalgojuma, kas šajā likumā ir iekļauta. Pēc būtības ideālais variants būtu tāds, ka vispār pašvaldība deputāts izņemt ārā no šī likuma un ļautu katrai domē pašai lēmt. Šis priekšlikums nosaka, šis likumprojekta koncepts šajā daļā, es viņu atbalstu, nec viņu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vārds Sergejam, deputātam Sergejam Vilkupolovam. Lūdzu.
Paldies. Tiešām šis jautājums ir daudz nopietnāk, nekā viņš izskatās. Jo atlīdzības jautājumu pašvaldības domju deputātiem vajadzēja risināt tad, kad mēs realizējām administratīvu teritoriālo reformu. Kad tika palielināt domas deputātu skaits, kad mainījās viņa funkcijas, kad mainījās pašvaldību teritorijas apmēri un uzdevumu skaits arī bija pieaudzis. Tanī laikā vajadzēja lemt, un es piekrītu Valēju kungam, ka šis jautājums par pašvaldības domu deputātu atlīdzību vajadzēja izņemt no šā likuma. Ne tikai tāpēc, ka tas tiešām neierakstās vispārējā valsts pārvaldes sistēmā, bet tāpēc, ka tur ir savas īpatnības, kuras regulēs ar citu arī Eiropas pašvaldības harta. Dabīgi, ka pašvaldību deputāti atšķirībā no Saeimas deputātiem daudz atbildīgāk pie šādiem jautājumiem kā atlīdzību. Šeit ir divas atšķirības. Viena atšķirība piedošana. Un tā atšķirība izpaužās tanī, ka mēs šeit runājām par domju vadītāju atalgojumu. Jo domas deputāti pēc būtības saņem kompensāciju par veltīto domas jautājumiem darbu. Tā ir kompensācija. Viņiem nav pastāvīga alga, jo viņi visi strādā vai viņiem algots amats, vai strādā biznesā vai kā savādā. Tāpēc tur nav tāda vienāta pieeja atalgojuma jautājumu risināšanā. Tāpēc vēlreiz būtu svarīgi izņemt šo jautājumu atlīdzības, vienot atlīdzības likumu. Tāpat tās, kā starp citu, ir atsevišķi regulējums pašvaldību deputātu darbs, ko regulē, kā jūs zinat, pašvaldību deputāta statusa likums. Tāpēc tas jautājums ir ļoti sarežģīts. Es domāju, ka valdošā koalīcija īpaši daudz nav domājusi par šo te lietu, un ministru kabinets izstrādājot šo te priekšlikumu, ne priekšlikumu pie likumprojekta, bet šo normu likumā, nebija domājusi par tām sekām, jo, un par to, ar ko tas viss ir saistīts. Man ir grūti šodien atbalstīt un noraidīt iesniegto priekšlikumu, jo jautājums, vēlreiz saku, ir ļoti nopietnis. Es personīgi saku, atklāt, es nepiedalīšos balsojumā par šo te lietu un ceru, ka valdošā koalīcija ir izcinās tā, kā tas ieplānots arī pa visiem pārējiem priekšlikumiem.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāji un godātie kolēģi. Ir tiešām diezgan ciniski šodien runāt par atalgojumu palielināšanu deputātiem, prezidentam, ministriem dienā, kad ļoti daudzi zaudē darbu. Jo šodien ir 15. novembris, un gan skolotājs, gan bērndarza audzinātājs auklītes, dažādās pašvaldību institūcijās strādājošie cilvēki vienkārši zaudē darbu, viņi tiek atstādināti no darba. Viņiem netiek ļauts strādāt un pelnīt sev iztiku. Viņi paliek bez iztikas līdzekļiem. Dienā, kad mēs lemjam par algas paaugstinājumu pašvaldību deputātiem. Un tajā pašā pašvaldībā, kad sētnieks šodien paliek bez naudas, bez ēdiena, bez iespējām apmaksāt rēķinus. Mēs par to runājam laikā, ka minimāla alga ir 500 eiro valstī. Un milzuma daudz cilvēki saņem minimālo algu. Mēs runājam par iespēju pašvaldībai pašai noteikt atalgojumu deputātiem. Un to pašu mēs arī runājam pirms gada un lēmām, ka nu, tomēr pašvaldības varēs pašas pieņemt to lēmumu, un tas jau tie jau ir tie griezti, un viņi jau var lemt savādāk. Un ja tomēr pavērtēm, tie ir ļoti daudz pašvaldības, kas tiešām nosaka tos maksimālos griestus. Un ja pašvaldībā kāds deputāts saņem 20 eiro, tad viņš saņem tikai atbilstoši tam, kādu darbu viņš ir ieguldījis. Pašvaldību deputātiem ir atļauts savienot amatus, un tas deputāta amats viņiem nav pamata darba vieta. Un attiecīgi, cik viņš ir ieinteresēts ieguldīt savu laiku un darbu sabiedrības labā, tādu atalgojumu arī papildus viņš saņem. Un pašvaldības deputāta amats, tai nav jābūt barotnei, bet tas ir tiešām amats, kura dēļ cilvēks ir gājis ar misiju kaut ko izdarīt sava novada labā. Un tagad skatīties acīs šiem cilvēkiem, kas šodien tiek atbrīvoti no darba, tiem cilvēkiem, kas saņem minimālo algu un runāt par savu atalgojumu celšanu. Tas tiešām ir ciniski. Līdz ar to lūdzu atbalstīt visus priekšlikumus, kas ir saistīti ar to, lai nepieļautu celt atalgojumu augstākajam valsts un pašvaldību amatpersonām. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otru reizi, lūdzu.
Es domāju, kolēģi, šobrīd būs ļoti grūti atrast. Mēs minot 20 eiro piemēru runāju par iepriekšējo situāciju līdz administrīt teritoriālajā reformē. Šobrīd, es domāju, būs grūti atrast kādu pašvaldību, kurā deputāti saņem 20 eiro atalgojumus. Varbūt tādas ir, bet es par tādām neesmu dzirdējis. Katrā ziņā tas princips kā tāds, ka šiem jautājumam vispār nebūtu bijis jābūt šajā likumā. Krīzes laikā, iepriekšējās 2009. Gada krīzes laikā, pašvaldības iekļāva vienotajā atlīdzības sistēmā, vienotā atlīdzības likumā, tādējādi veidojot nu, tad vienotu griestu sistēmu, kas krīzes laikā, tur bija apstākļi, es tajā laikā bija tālu no politikas, un, bet vismaz, ko kolēģi stāstījuši, tajā laikā bija nepieciešama griezt šīs algas, un tas tā lineāri notikās, bet šajā gadījumā ir pagājis laiks, un tas tikai rāda to, ka pašvaldības tomēr ir cita struktūra, un kā jau Dogu Polo kungs minēja, viņu darbību regulē arī vietējo pašvaldību harta, un pašvaldībām ir, tomēr, tās ir autonomas struktūras vienības, un kā jau minēju, šis atalgojuma jautājums, viņš šajā likumā nevar nepiekrist. Es domāju, ka te ir maz bijusi izpratne pašo valdības pārstāvjiem vispār par to, kāda ir situācija pašvaldībās, kas arī atspoguļosies nākamajos priekšlikumos. Tomēr pēc būtības, ja mēs esam šajā situācijā, es aicinu noteikt šīs maksimālās likmes, un vēlreiz uzsvērt, tas ir pašvaldība vietēja mēroga lēmums, kur mums viņiem arī ir jāuzticās. Bet fonā, ja mēs zinām, ka pašvaldībām 300 miljoni izņemt ārā no pašvaldību budžetiem, nu, es nezinu, vai tur būs baigi alga pieauguma. Varbūt kaut kur būs, bet pēc tam arī būs jāskaidro iedzīvotājiem, kāpēc tā. Aicinu neatbalstīt šo.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi. Lūdzu.
Ļoti īsi. Nu, tiešām savā laikā šī normas par pašvaldības deputātu atlīdzību iekļauta ekonomiskās krīzes gadījumā, un tiešām viņa darbojās tikai priekš tam, lai nevis vienādot darba samaksa apstākļus, bet lai nepieļaut izšķērdību samaksā par šāda veida darbībām. Tā norma bija mākslīgi iekļauta šī likumā, un viņam pienāca pēdējais laiks, lai izņemtu viņu no atlīdzības likuma. Punkts viens. Punkts divi. Kādreiz pavīdēja priekšlikums, lai pašvaldību domas pašas noteiktu nākamajai domei atlīdzības izmēru, ne tikai to, bet arī deputātu skaitu pašvaldībā. Referenduma likums, pašvaldības referenduma likums, diemžēl neparedz šāda veida atbalstu vai neatbalstu no iedzīvotāju puses, kas arī būtu ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem tiktu dotas tiesības, bet tie pavisam citi atalgojuma veidošanas principi. Un pēdējais, neviena pašvaldība, neviena dome nevarēs piešķirt tādu atlīdzību, kādu viņi varbūt arī vēlētos, nerunājot un nedomājot par budžeta iespējām un par budžeta prioritātēm. Un pašvaldības kā likums to arī nedara atšķirībā no Saeimas valdošās koalīcijas. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Pucena Papils Girdiena Dambrauska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24. Pret 54 atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ir deputāts Šveicās un Stefaņenko priekšlikums faktiski identisks iepriekšējiem komisijā netika atbalstīts.
Jā, nav balsojams, bet ir debatējams vārds. Debatēs deputātē Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Saskaņā ar jauno reformu, piemēram, Rīgas domas priekšsēdētājs saņems atalgojumu līdz 5706 eiro mēnesi. Domas priekšsēdētāja vietnieks saņems algu līdz 4716 eiro. Un pašvaldību deputāts Rīgas dome saņems atalgojumu līdz 1435 eiro. Valsts pilsētas domes un novada domes priekšsēdētāji, kur iedzīvotāji ir vairāk pa 50 tūkstošiem iedzīvotāju, saņems atalgojumu mēnesi 4716 eiro. Galvas pilsētas, domes priekšsēdētāju vietnieks, ar iedzīvotāju skaitu dome vairāk pa 50 tūkstošiem iedzīvotāju, saņems atalgojumu 3732 eiro. Pašvaldības deputāts attiecīgajā teritorijā saņems atalgojumu līdz 1333 eiro. Un attiecīgi valsts pilsētas dome un novada dome ar iedzīvotāju skaitu, kas ir mazāk pa 50 tūkstošiem iedzīvotāju, saņems atalgojumu 3732 eiro. Vietnieks saņems 3178 eiro. Un deputāts attiecīgi ar iedzīvotāju skaitu mazāk pa 50 tūkstošiem iedzīvotāju saņems atalgojumu 1230 eiro. Un tagad, kolēģi, mēs diferencējam atalgojumu un pasakam, ka jā, tas ir nepieciešams, jo vajag stiprināt konkurētspēju. Bet vai tik pat mēs lēmjam un stiprinām arī attiecīgi iedzīvotāju konkurētspēju, palielinām koeficientus, palielinām attiecīgu atalgojumu vai spēju saņemt attiecīgu atalgojumu. Mēs zinām, ka Latvijā tāpēc beidot diferencētā iztikas minimuma apmērs, ko aprēķināja. Un laukos pensionāram tas tiek aprēķināts kā 360 eiro. Pasakiet man lūdzu, cik liela starpība ir 370 eiro un atalgojums, ko mēs nosakām Rīgas domē, līdz 5706 eiro. Un vai attiecīgi patiešām šo atalgojumu ir nopelnījuši? Tāpēc es atbalstīju arī iepriekšēju priekšlikumu balsojumu un uzskatu, ka atalgojuma reformai ir jābūt saistītai konkrēti ar labklājības līmeņa paaugstināšanu iedzīvotājiem. Reformai jābūt saistītai ar struktūrālajiem izmaiņam valsts pārvaldes lietderīguma un efektivitātes kontekstā. Ir jābūt arī attiecīgi skaidri un saprotami definētai, kuri no digitalizācijas projektiem ieviesti, kā tas reducējies uz pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, sākot ar rīdziniekiem un beidzot ar lauku iedzīvotāju Viļaka, Meļņeva vai Barakļāmas. Lai katrs iedzīvotājs zinātu, ka viņš var saņemt pašvaldības pakalpojumus, un viņš zina, par ko tik palielināts atalgojums attiecīgiem deputātiem. No šīs piedāvātas reformas, no paaugstinājuma atalgojuma, nekas nav saprotams attiecīgi cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas. Kas viņiem būs labāk, kas viņiem būs efektīvāk. Un arī uzņēmējdarbības vide arī ir ļoti daudz jautājumu un neskaidrību. Un kontekstā ar teritoriālo administratīvo reformu, es arī pagaidām vismaz neredzu, ka būtu samazinājies attiecīgu struktūru vienību, burokratiska sloga, apjoms iedzīvotājiem vai tiktu kādas procedūras vienkāršotas un pieejamākas cilvēkiem kļuvuši. Tāpēc es arī neatbalstu šādu atalgojuma reformu. Paldies!
Debates slēdzu. Šis priekšlikums bija debatējams, bet nav balsojams. Tālāk 14. priekšlikums.
14. priekšlikums ir deputāta Nemīro priekšlikums, arī identisks ar iepriekšējiem priekšlikumam. Komisijā netika atbalstīts.
Un deputāti piekrīt.
15. ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kas paredz samazināt pašvaldībā iedzīvotāju skaitu tajā saistībā ar piemērojumiem koeficientiem par atalgojumu no 50 tūkstoši uz 20 tūkstoši. Komisijā daļai ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
16. ir deputāts Indriksons priekšlikums, faktiski līdzīgs arī kā iepriekšējais, paredzot šo samazinājumu, un arī ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
17. ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kas paredz aizstāt likuma projekta 7. pantā pirmās daļas 5. punktu vārdus 3,10 ar vārdiem līdz 3,2. Komisijā netika atbalstīts, taču bija arī skaidrojums, ka šis jautājums ir noregulēts priekšlikumā numur 21, 20, un tam arī 21, kas ir budžeta komisijas priekšlikums.
Deputāti nav pieteikušies debatēt, bet ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9, pret 64, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. ir deputāts Indriksons priekšlikums arī saistīts ar koeficientiem. Un arī komisija to neatbalstīja, bet arī šis jautājums ir noregulēts, kā es minēju, turpmākajā priekšlikumā 22.
Deputāti piekrīt.
19. ir deputāta Valaiņa priekšlikums arī faktiski saistīts ar šiem koeficientiem un arī ir noregulēts minētojies manos pantos komisijā. Viņš netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. ir ministra kabineta priekšlikums arī, kas paredz attiecīgi šos koeficientus, kas piesaistīti arī iedzīvotāju skaitam pašvaldībās, te ir noteikts 30 tūkstoši, kā šis kritērijs komisijā, tas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4, pret 55, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Budžeta, 21. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kā es minēju, viņš ietver iepriekš daļai atbalstītos priekšlikumus un arī komisija debatēs un diskutējot nolēmušo iedzīvotāju skaitu kritēriju samazināt no 50 tūkstoši sākotnējā līdz 20 tūkstošiem. Komisijā viņš tika atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 55 pret 18 atturas 1. 21. priekšlikums ir atbalstīts.
22. deputāta Pucēna Papovs, Ģirģiņa un Dombrovska priekšlikums paredz izslēgt likuma projektu 8. punktu, un tas nozīmē, ka priekšlikums satur ideja nepalielināt saimnes deputātu un saimnes vēlēto amatpersonu atalgojumu komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, 13. Saimā mums ļoti veiksmīgi ir sanāstis iesaldēt savas algas, ko uzskatu būtu nepieciešams arī darīt arī nākošajā saimā, nākošajā saimā. Un ir jāsprot, ka arī šis atalgojums šobrīd nebūtu tas pareizākais, ko vajadzētu palielināt, tāpat kā arī ministru atalgojumu, prezidenta atalgojumu, tāpat arī deputātiem. Šobrīd mums ir vairāk ir jākoncentrējas uz veselības nozari, tāpat arī jākoncentrējas uz iekšlietu nozari, un uzskatu, ka šobrīd šī nebūtu tā tēma, par ko mums vajadzētu runāt un tērēt laiku, jo ir nepieciešami rīcība daudz svarīgākos jautājumus. Tāpat arī nākotnē mums būtu jārunā par šīm papildus piemaksām, ko deputāti pie algas saņem, par tiem pašiem biedriem un sekretāriem ir jājautā, kāda ir, cik liela ir viņa loma un funkcija šajās komisijās, jo šobrīd ir redzams, ka lielākoties komisijās viņi ir vienkārši, lai būtu kā biedri un sekretāri un ar savu parakstu tikai apliecina protokolus. Un ir jādiskutē, vai būtu nepieciešams arī šīm amatu vienībām palielināt atalgojumu. Tā kā ir vieta diskusijām, bet šobrīd saicinātu neatbalstīt šo ministru kabineta ierosinājumu, ko ir izveidojusi koalīcija. Paldies liels.
Vārds deputātam Jačislavam Dambrovskim. Lūdzu.
Augstai ļoti cienījumas sēdes vadītāja, augstai godatie kolēģi, es, protams, cilvēciski sapratu vēlmi pacelt tai skaita sev atalgojumu. Bet, kolēģi, uzdosam sev šādu jautājumu. Ar ko tādu ir izcelusies 13. Saima un valdība? Par kādiem tādiem nopelniem mēs uzskatām, ka jāpieņem šāds lēmums sev pacelt atalgojumu. Kāds ir tāds kriterijs par to, cik labi ir strādājusi šī saima un šī valdība? Ja mēs, kolēģi, paskatīsimies uz to, kādi ir socioloģisku aptauju rezultāti, ja mēs, piemēram, paskatīsimies uz SKDS datiem par uzticēšanas līmeni saimai un ministru kabinetam kopš 8. Saimas vēlošanu, tad mēs redzēsim, ka, piemēram, ja mēs runājam par šo valdību, tad uzticēšanas līmenis ministru kabinetam šobrīd tojiep pēdējie pieejamie dati oktobrī ir 17%. Vien 17% Latvijas iedzīvotāju, kas tika aptaujāti, pateica, ka viņi uzticas šai valdībai. Šis līmenis, kolēģi, ir zemākais kopš laikam, tiem laikiem, kas bija pirms rīkojuma numur 2. Tā bija pēdējā reize, kad valdībai bija tik zems uzticības līmenis. Protams, ir vēl kur krist, vēl tas pilnais antirekords, kas tika sasniegts 2008. Gada, krīzes laika vēl nav sasniegts, bet tā tendence ir izteikt negatīva. Ja mēs runājam par uzticību saimai, tad tā ir patiesība vēl zemāk nekā valdībai, drusku zemāk, tikai 16%. Latvijas iedzīvotāji uzticas Latvijas Republikas saimai. Šis novērtējums ir zemāks nekā tad, kad 13. Saima sākusi savu darbu. Vismaz atšķirība no valdības bija laiki, kad uzticība saimai bija vismaz vēl zemāk drusku nekā tā ir šodien. Tas bija gan 16. Gada, un tas bija arī 13. Gada. Tātad, kolēģi, nav gluži skaidrs. kāds ir pamats tam, lai šodien 13. Saeimai sevi apsveikt ar labi padarītu darbu. Šī Saeima, kā es jau vairākkārt teicu iepriekš, 4 gadu laikā palielināja valsts parādu par 7 miljardiem eiro. Atstājot šo nastu mūsu bērniem un mazbērniem. Šīs valsts parada palielinājums ir lielāks nekā drusku vairāk nekā 6 miljardu eiro, kas ir kopējais Igaunijas valsts parada. Tātad 4 gadu laika šī Saeima un šī valdība palielinājusi valsts parādu par lielāku summu nekā Igaunijai visu 30 gadu laiku. Nu, tie no jums, kas tiešām uzskat, ka 13. Saeima ir padarījusi ļoti labu darbu, un tāpat arī valdība, nu, jūs, protams, ka varat balsēt pret šo priekšlikumu, un lai tas paliek uz jūsu sirdsapziņas. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja kolēģi, nu šis ir tas jautājums, kur arī parādās nu, absolūta neloģika un nesaprotam tie pamati principi, kā vispār likumprojekta izstrādātāja šajā gadījumā valdība, pēc kā viņi ir vadījusies un kā viņi ir nonākusi līdz šādiem koeficientiem. Tātad, ja mēs paskatāmies šo amplitūdu, lai saprastu, tātad valsts kontrolierim plus 53% algas pieaugums. Parlamentāram sekretāram plus 52% algas pieaugums. Ministra prezidenta biedram plus 33% algas pieaugums. Tāpat arī ministriem plus 33% algas pieaugums. Arī tiesības sargam plus 53% algas pieaugums. Saeimas deputātiem pieticīgi 9%. Vai kāds var kaut kādā veidā kaut mazliet sakarīgi paskaidrot, no kurienes ir vispār šie skaitļi, koeficienti ņemti, kā valdība ir nonākusi līdz kaut kādiem šādiem piedāvājumiem. Ja mēs skatāmies uz šo stāšanās spēkā laiku, tātad 23. Gads, un savā ziņā šī Saeima ar šo balsojumu iedod ceļamaizi nākamajai 14. Saeimai. Šī Saeima ir izvēlējusies dot ceļamaizi, kas var būt arī finansiāls sloks. Tas var būt, nu tas noteikti tā arī sanāks, tas būs jautājums, kur būs arī nākamajai Saeimai. Jāskatās, vai to akceptēt, neakceptēt, kā to vērtēs arī Latvijas iedzīvotāji, cik tas ir pareizi. Bet šajā gadījumā te ir, manuprāt, viena ļoti būtiska lieta. Attiecībā par to, ka, nu, manuprāt, Saeima pieņēma lēmumu pa deputātu algu iesaldēšanām. Un pašiem šai Saeimai manā ieskatā nebūtu pareizi atvērt šo debati par savu atalgojumu, un ja reiz atvērt šo debati, tad to darīt cieņpilnā veidā, izskatot likumprojektu trīs lasījumos, ļaujot deputātiem iesniegt priekšlikumu savu redzējumu, kritēriju izveidi, kā minēju šeit ir arī iespējami kaut kādu veidu kritēriju, kādā veidā noteikšiem Saeimas deputātiem atalgojumu daudz detalizētāk nekā tas ir tagad, kurā brīdī tas pieaug, kurā brīdī varbūt tas samazinās, lai tas būtu ilgspējīgi. Šajā gadījumā ir atkal paķerts kaut kāds koeficients, kaut kas ir izmainīts, un šobrīd deputātiem piedāvā, nu tad balsot un nodot šo mantojumu nākamajai Saeimai. Un ja mēs runājam par mantojumiem, tad man jau labāk gribētos redzēt, ka šī Saeima nodod nākamajai Saeimai mantojumu, piemēram, ārsta algas tiešām ar 10% no 23. Gada citām veselām virknēm jomu, kur mēs varētu tiešām savā ziņā mazliet arī sarežģīt situāciju nākamajai saimai un jau tagad nobalsot par kaut kādām pamatlietām, kurām tā kā būtu jābūt, no kurām tā kā nevajadzētu atkāpties, kurām būtu jābūt nākamā saimas prioritāšu darba kārtībā. Šī 13. saima šādu mantojumu nodot deputātu atalgojumu. Tas ir tas, ko nākamā saima saņems no šīs saimas. Ne jau ceļu fondu vai izglītības zinātnes pieauguma vai pirmskolas izglītības pedagoga atalgojuma celšanas plānu vai pārņemt brīvpusdienas valsts budžeta paspārnē, viņi saņems deputātu atalgojumu. Kolēģi, jums pašiem neliek, nav mazliet neērti no šāda mantojuma nodošanas nākamajai savai saimai. Kas zina, kas viņā strādās? Bet varbūt būtu pareizāk atstāt, nu tiešām, nu kaut vai pieskaramies no vienai tēmai mediķiem. Tiešām mēs nevarētu atstāt mediķu algu kāpumu nākamajai saimai. Šeit mēs piedāvājam deputāti. Un ja reiz tie deputāti ir tik prioritāri, tad uzdodiet paši savu jautājumu, kā jums pašiem liekas, tik jūs labi esat strādājuši šī sasaukuma laikā un kā sabiedrība vērtē jūsu darba rezultātus. Manuprāt, tie nav diezko pozitīvi. Tāpēc es šo priekšlikumu aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ērikam Pucenam. Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, mēs vairākos pētījumās varam redzēt, kāds ir sabiedrības atbalsts gan saimai, gan valdībai kopumā. Un šie dati rāda, kāda ir cilvēku attieksme. Un vai cilvēki dosies vēlēt, nu, tas ir vēl liels jautājums. Bet man rodas jautājums, ko saima, ko valdība ir tāda paveikusi, ka viņi uzdrošinās un ir tik drosmīgi runāt par nākotni un lemt tagad jau par deputātu, gan saimnes deputātu, gan ministru, gan valsts prezidentu atalgojumu celšanu. Un tas ir pilnīgi nesaprotami. Man rodas jautājums, kāda nozara ir sakārtot? Nu, kaut viena nozara. Nu, būtu vismaz viena nozara sakārtošu, lai ugunsdzēsēju algas tiks savas kārtībā. Mediķu algas, policistu algas. Nu, vai kaut kur ir uzlikts tāds Latvijas attīstības plāns, kur mēs redzam, ka patiešām pēc 5 gadiem mūsu policisti, izmeklētāji saņems konkrēti atalgojumu, un kur cilvēki ies un ar lepnumu strādās un saņems cilvēcīgas atalgojumus. Vai ir kaut viena nozara tāda? Nav tāds, jo katru gadu koalīcija plēšas savā starpā, kurš no dabūs lielāku atalgojumu. Un mēs redzam, ka nav ne tāda plāna, ne valdības vadītājiem, ne valdībai, ir tikai šādi kaut kādi aizbildinājumi. Un mēs redzam, budžeta aizsegā tiek iegrūst šāds likumprojekts, kur lai valdība turētos un budžets tik pieņemts, deputāti būs spiesti balsot. Nu, tā nav labā praksa, un šim likumprojektam viennozīmīgi bija jābūt trīs lasījumos ar iespēju debatēt un iesniegt priekšlikumus. Ļoti žēl, kad šie cilvēki ir izvēlējušies šādu gājienu. Es ceru no Nacionālās apvienības, kad viņi toreiz tik lepni paziņoja, ka viņi iesaldē deputāta algas, tad esiet arī šeit tik lepni un atbalstiet šo mūsu priekšlikumu un nesēdiet malā. Tā kā aicinu kolēģi atbalstīt. Un beidzam lieku jau. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petravičai. Lūdzu.
Jā, nu tiešām domājot, ko tad šī saima un valdība ir izdarījusi, un tā jau nav. Ir tiešām ļoti daudz, kas izdarīts. Jo valsts ir vienā dziļā krīzē ievesta. Ir pieņemti ārkārtīgi daudz bezjēdzīgi ierobežojumi. Ir radīts haoss. Jūsu neizlēmība, gan no saimas, gan no valdības puses, ir izgāsts vakcinācijas projekts, ir totāls reitingu kritums gan valdībai, gan arī milzīga neusticība parlamentam, politiķiem, sarīdīta tauta, diskriminācija ieviesta, un galu galā arī cilvēktiesības ir izbeigtas. Bet tomēr Latvijas vārds ir izskanējis visā pasaulē, jo Latvija ir vienīgā valsts, kas ir aizliegusi tautas vēlētiem deputātiem piedalīties un balsot, pieņemot likumus. Nu, tas ir tiešām varens darbs, kas ir izdarīts. Vismaz Latvijas vārds šobrīd ir zināms visur. Līdz ar to tas atalgojums iespējams ir saistīts ar to, ka nākošajai saimē tiešām būs krietni jāpacīnās, lai savāktu visu šo putru, kas ir izdarīts, lai piedalītos neskaitāmajās tiesas sēdēs, kas sagaida Latvijas valsti, tiesājoties par visām šīm cilvēktiesībām un visu pārējo, un atmaksātu arī tos aizņēmumus, kas ir paņemti un izstrālināti. Jā, nu iespējams, ka tam tas tiešām, tiem būs krietni jāpastrādā nākošajiem, un tas atalgojums tad ir nepieciešams kā bonus un pateicība, jā, par to, kas viņiem būs jādara, par atstāto mantojumu. Paldies.
Vārds deputātam Viačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Gudrītie kolēģi, es jūs aicinu paskatīties uz to, kāds ir šā likuma projekta mērķis, kā tas vispār bija sagatavots un atnācis no ministru kabinetu. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt konkurētspēju, es uzsveršu konkurētspēju starp publiskā sektora atalgojumu un atalgojumu privātajā sektorā. Un ja jūs izlasīsiet likumprojekta anotāciju, tad jūs pārsvarotē pamatojumā redzēsiet tos piemērus, kad valsts pārvaldēs darbinieki pamet valsts pārvalde dēļ tā, ka viņus pieņem darbu privātais sektors. Kā privātais sektors viņus pārvaldina lielu atalgojumu. Bet, cienījamie kolēģi, pasakiet man lūdzu, vai tad kaut kas tāds notiek ar valdības ministriem un saimas deputātiem? Kad, kolēģi, bija tā pēdējā reize, kad kad saimas deputāts nolika mandātu, lai pieņemtu pievilcīgāku darba piedāvājumu privātajā sektorā? Kad bija tā pēdējā reize, kad kāds ministrs aizgāja no valdības, jo viņam privātajā sektorā izteica, ka izcilam profesionāliem labāku piedāvājumu algas ziņa? Nu, kad? Vai vismaz kāds no jums varētu man lūdzu pateikt, kad bija tā pēdējā reize, kad tas bija? Vai vispār kaut kas tāds, kadreiz ir bijis? Tā kolēģis uzdevā jautājumu, kas ir tas pamatojums? Nu, lūk, ja mēs lasam no anotācijas, te raksti sekojušies. Vienlaikas nevar būt arī situācija, ka mainoties mēnešu algu apmēriem ieradņiem un darbiniekiem, saimas ievēlojot apstiprināt un iecelt amatpersonu mēnešu algu, paliktu nemainīga.
Paldies, Andrēs, mums jūs laiks beidzies. Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Sēdes vadītājs, kundze un kolēģi. Nu, godīgi sakot, pirms šo likums sākām apspriest un debatēt, tad koalīcijas vienīgais runātājs un pārstāvis teica, ka šis likums ir sen gaidīts un ka tā pieņemšana prasa drosmi. Es nezinu, vai drosme vienmēr iet kopā ar saprātu, bet tomēr jā, drosme ir parādīt nihilismu un parādīt narcisismu. Jā, drosme ir nepilnā saimas sastāvā noraidīt tos deputātus, kas pārkāpjot arī šā brīža satversmi par 100 deputātiem satversmē, neļaut piedalīties. Un jā, šajā gadījumā arī paaugstināt algas paši sev. Tad Covid situācijā un Covid seku risināšanā koalīcija jūs ieiesiet vēsturē ar diviem ļoti jaukiem, nosacīti pragmatiskiem narcisisma un nihilisma lēmumiem. Pirmkārt, padarīt saimu vēl skaitliski mazāku, un otrkārt, Covid seku pārvarēšanā paaugstināt algas pašiem sev. Nu jādomā, ka patiešām vēsturnieki pētot 13. saimas darbību, un īpaši skatoties, ko tad koalīcija, jeb varas lēmē ir izdarījuši, būs pārsteigti par šādu veidu narcismu un nihilismu. Vai algas ir paaugstinātas 2023. Gadā arī skolotājiem? Nē. Vai algas Covid seku pārvarēšanas kontekstā ir stabili paaugstinātas arī mediķiem? Nē. Solījums nav pildīts. Toties ir paaugstinātas algas augstākajām amatpersonām, tādējādi palielinot konkurenci. Ar ko? Ar citu valstu vadītājiem? Jūs tuvu tiem nestāvat ar saviem lēmumiem šobrīd. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Alainim otro reizi. Lūdzu.
Kolēģi, es nebiju domājis pieteikties otro reizi šajās debatēs, bet Vjačeslavs Dombrovskis mani savā ziņā izaicināja uzdodot jautājumu, vai tiešām var nosaukt pat vienu piemēru, kad deputāti būtu aizgājuši prom. Un te man jāsaka, es nosaukšu jums vairākus piemērus. Un pirmo piemēru es minēšu valdībā. Es esmu redzējis, kad valdībā ministri demisionē. Šķietami pēkšņi, piemēram, Aivis Ronis bija tāds satiksmes ministrs, manuprāt, ļoti labs satiksmes ministrs viņš bija. Un viņš aizgāja prom, pamatojot savu aiziešanu attiecībā ar augstākiem ierēģiem, arī savā ziņā atlīdzības jautājums bija tas, kur viņš neguva valdības atbalstu. Bet tas nebija jautājums par viņa personīgo atalgojumu kā ministram. Tas nekad nav bijis spēlējis nekādu lomu. Ja mēs skatāmies saimā, tad šīs pašas saimas sasaukumā, 13. Saimas sasaukumā, man kolēģi, tiešām ļoti žēl, bet Dana Reiznieca Ozola aizgāja no saimas, nolika mandātu un kļuva par Starptautiskās šaha federācijas rīkotāju direktori. Un, manuprāt, šobrīd ar lepnumu nes Latvijas vārdu pasaulē. Un arī šajā gadījumā atalgojums nebija tas iemesls, kāpēc viņa aizgāja. Un visbeidzot, Vjačeslavs Dombrovskis 12. Saimā, tas bija tu, kurš nolika saimas deputātu mandātu un aizgāja pildīt citus izaicinājumus zinātnes jomā. Bet arī Dombrovskis gadījumā es nedomāju, tas iemesls, kāpēc aizgāja no saimas sastāvā bija atalgojuma jautājums. Tā kā kolēģi piemēri ir, bet tie nekad nav bijuši saistīti ar atalgojumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopzemam. Lūdzu.
Labdien. Latvijas sabiedrība. Labdien, saimas deputāti. Ir īstenībā piemērs. Latvijas republikā ir gadījums, kad viens ievēlēts cilvēks nepieņem mandātu. Viņam ir uzvārds Junkers, laikam bija kaut kā tam līdzīgi. Un viņš brauc uz Hongkongu labākā atalgojumā, lai vienotīgu solvītu āboltiņu varētu būt varā un lai vienotīgu varētu turpināt valdīt. Tā kā piemērs ir. Un tas raksturo šo cinisko valdību kā tādu. Bet es negribu runāt no pozīcijas, kas, manuprāt, ir nepareizi. Šī pozīcija prasa skaidrot sabiedrībai, kāpēc deputāti, kas tostarp ir bijuši varā, runā par to, ka valsts augstākajam amatpersonam nevajadzētu palielināt atalgojumu. Tostarp deputātiem, tostarp arī Kariņam un visiem pārējiem, kur man nepatīk. Ja? Bet šeit vajag sadalīt divas daļas. Un pirmā daļa ir tā, kas patīk klausītājiem, kas patīk sabiedrībai. Un, protams, sabiedrībai patīk, ņemot vērā, ka sabiedrības uzticība parlamentam un varai ir tik zema, ir skaidrs, ka pozīcija nemaksāsim lielas algas, nu, tad mēs kaut kā viņiem parādīsim tiem saimnes deputātiem visiem pārējiem. Ja? Tā pozīcija ir saprotama, bet viņa ir nepareiza un negodīga. Un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Visa Latvijas sabiedrība grib, lai Latvijas politikā ienāktu spējīgi, gudri, neatkarīgi cilvēki. Vienlaiks Latvijas sabiedrība grib, lai šie spējīgie, gudrie cilvēki atteiktos no savas komforta zonas, no saviem ienākumiem, privātajā sektorā, tam līdzīgi. Rezultāts ir kāds, ka esošās atalgojuma sistēmas Latvijas politikā lielāko tiesa ir viegli nopērkami mazi cilvēciņi. Garā mazi cilvēciņi. Jo lieli cilvēki ar lielām spējām ļoti reti dodas politikā, jo tas prasa nest lielu upuri personisku. Un, lai cik nepopulāri tas nebūtu, Latvijas sabiedrībā ir jāpasaka. Un es nerunāju par krīzes, runāju par vispār kopējo konceptu. Spējīgi, gudri, izglītoti cilvēki, neviens nenāks strādāt parlamentā par 2000 eiro vai par 3000 eiro būt ministrs vai tam līdzīgi. Zinot, ka uz Forestera var nopelnīt 2-3 tūkstoši, bez jebkādas atbildības, bez deklarācijām, bez ikdienas lamāšanas publiskajā telpā un tam līdzīgi. Prieš kam cilvēkam atteikties no savas komforta zonas tikai tāpēc, lai viņu lamā, par to, ka viņš saņem milzīgi atalgojumu tam līdzīgi. Tas ir tas iemesls, kāpēc mūsu politikā ir tik daudz pārdodams dvēseles, ka mēs godīgi nerunājam par šo tēmu. Skaidrs, ka jautājums ir, vai krīzes apstākļos ir pareizi palielināt atalgojumu laikā, kad daudz pazaudē darbu. Tas ir cits jautājums. Bet koncepts pats par sevi, tas mūžīgais koncepts, ka valsts vadītājs tikai varbūt godīgs, ja viņš ir nabaks, vai tikai tad, kad viņš saņems ļoti maz atalgojumu, tad nu nāks tie paši godīgākie, ir pilnīgi nepareizi. Tā nekur nenotiek. Ja mēs gribam gudrus, konkurēt spējīgus un neatkarīgus cilvēkus. Nāk politikā, jaunus neatkarīgus cilvēkus, kas nāk politikā. Tad mums jāpiedāvā ir atbilstoša atalgojums. Es domāju, ka tādā kontekstā mums vajadzētu veidot to diskusiju, un es gribēšu apvienot laikus arī pie šī.
Jūsu laiki ir apvienoti.
Tāpēc tas narratīvs par to, ka Saeima ir slikta. Jā, šī Saeima ir mani arī, kā saka, ļoti daudz centusies pazemot, likusi sodus, nav maksājusi algu un tamlīdzīgi. Ja? Es šodien šeit stāvot un runājot, es uzskatu, ka Kariņam ir jāsēž cietumā reāli. Un es ceru, ka tas kādu dienu notiks tāpat kā daļai no, tas draudēs no tiem 62 deputātiem, kas balsoja faktiski par totalitāru režīmu ieviešanu. Ja? Bet koncepts pats par sevi, ja mēs runājam godīgi, ja? Tad nevajag izlikties. Nevajag izlikties un nevajag cerēt, ka godīgi, gudri valsts vadītāji vienkārši pa velti nāks tā un ziedos visu savu dzīvi. Tā nenotiek nekur pasaulē, tā nav noticis arī pasaules visattīstītākajās, bagātākajās valstīs. Dombrovs kungam patīk, piemēram, Singapūru pieminēt. Singapūras slavenais premjers savulaik ļoti skaidri pateica, ja jūs gribat labu valsti, tad jums jāmeklē visgudrākie cilvēki par visu lielāko atalgojumu. Ja? Un tas ir vienīgais veids. Skaidrs pretī tur ir nevis tāds korupcijas novēršanas apkarošanas birojs, kas liek tos dzeltenos mēslus Daugavā, bet īsts korupcijas novēršanas apkarošanas birojs un tādā garā. Ja? Citādāk šī diskusija būtu jāveido. Un tad viņi būtu īsta un dot valstī kaut ko vairāk. Paldies.
Debates slēdzu. Kazlauska kungs vai komisijas vārdā ko bildīsiet?
Komisijas vārdā tikai atgādināšu, ka 22. Priekšlikums komisijā netika atbalsts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputātu Pucēnu Papils, Girdienu un Dombrovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, prezidijas ir saņēmis deputāti Jura Pulcis, Kristis Baumans, Gata Zamura, Mārtiņš Štein un Viestura Liepkalna iesniegto priekšlikumu. Lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdes 2021. gada 15. novembra 2. attālinātajā ārkārtas sēdē un šo pārtraukumu izsludināt līdz 16. novembra 2009. Par šo priekšlikumu mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Pulces, Baumanu, Zamoranu, Šteinu un Liepkalnu iesniegto priekšlikumu par sēdes pārtraukumu līdz 16. novembra 2009. Lūdzu, balsosim. Par 74, pret 7 atturas nav. Tātad sēdes pārtraukums līdz rītdienai 16. novembra 2009. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies. Tātad sēdes pārtraukums līdz rītdienai 16. novembra 2009. Ar labvakaru!